Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әтиәниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Аня алып барам. Күзем ачсам, кояш чыккан, инде иртәдән бирле, йөз балкытып көлә үзе, кыздырып бөтен җирне. Йылмайып карыйм дөньяга, кояштай балкып, көлеп, кояш нәкъ минем шикелле, мин дә нәкъ кояш кебек. Ни ул бәхет! Бу хакта сез тормагыз бәхәсләшеп. Йылмаюлы һәр көн, дуслар, үзе бит олы бәхет. Әйе, кояшның безне йылмайып уятканын күреп, көннең матурлыгына сыкланып, җиләкле җәйдә рәхәтләнеп ял итүе чыннан да зур бәхет. Без дә бүгенге тапшыруыбызны сезнең җәйге ялыгыз күңелле һәм файдалы үтсен дип, дусларыбыз башкаруындагы җырлардан һәм аларның үзләре сөйләвендә истәлекләрдән әзерләдек. Тапшыруда шулай ук истәлекле урыннар белән танышырга чит регионнардан килгән балалар да катнаша. Әйдәгез, тапшыруыбызны Гөлнара Биләеваның Гөлшат Зәйнәшева шигыренә иҗат иткән «Көмеш тавышлар» дигән җыры белән башлап та җибәрик. Аны Айсылу балалар вокаль ансамбле башкара.
Our song.
тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ә сез беләсезме, Казаныбыз матур биналары, музей-парклары белән үзенә дәшеп тора. Шуңа күрә аның истәлекле урыннарын күрергә килүчеләр дә елдан-ел күбәйә бара. Алар арасында балаларның булуы аеруча сөенечле. Менә шундый дусларыбызны без Баумын урамында да, Иске Кирмән тирәсендә дә еш очратабыз. Араларында үз милләттәшләребез булуы икеләтә куанычлы. Тапшыруыбызның бүгенге кунаклары белән дә без очраклы рәвештә генә таныштык. Әйдәгез, үзләре белән сөйләшеп алыйк.
Исәнмесез, минем исемем Гөлчәчәк. Мин Пермь краеннан, Барда районыннан, Султанай авылыннан килдем. Бик шәп охшады, без менә Казанда булдык, Болгарда булдык. Хәзер Алла берсе Кырлайга барачакбыз. Миңа бик охшый. Мондый җирне еллар, заманалар тыңласыннар һәм баш исеннәр. Мәңгелеккә туган җырлар бар бит, мәңгелеккә туган исемнәр. Заманында дөньяларын онытып, Әлүкине Тукай тыңлаган, әллә Тукай сөйеп тыңлаганга, Әлүкиләр һаман тынмаган. Әлүкине тыңлап моңлангандыр Тукай, елагандыр, бәлки сиздерми елагандыр, елатканга микән, Әлүкиләр безне биздерми. Заманалар белән бергә һәрчак, безнең җырлар дөрләп яналган, Әлүкине һәр тыңлаган саен, Мин Тукайны улым яңадан. Моң агыла, моң кагыла җанга, әллә тылсымлы, әллә ки, нык Тукайны тетрәндергән кебек тетрәндерә мине Әлүки. Галия Победа безгә ул шигырны Әлүки турында шигырь дип татар теле укытучы, ул бик әйбәт укыта, мин аңа зур рәхмәтлемен. Ул миңа бөтен шигырьләрне әйтеп, менә син Гөлчәчәк булдырасың, син бу шигырьне сөйлисең диде.
Исәнмесез, минем исемем Ләйсәнәф. Мин Оренбур өлкәсе Кандык төбәге Никол авылыннан. Безнең Кандык төбәгендә бер генә татар мәктәбе менә ки безнең Никол авылында. Никольск. Никол авылы. Ул Пугачев булган вакытта станица итеп ясалган. Шуннан соң татар кырлаеннан килгәннәр монда кешеләр, татарлар күченеп, шуннан соң инде татарлар яши башлады анда. Миңа бик экскурсиялар эше, мин Казанда беренчегә булгачтын, миңа Болгарларда булганда күп кыш керә, Казан тормышы турында беләбез күп мәгълүмат. Безнең мәктәптә бар Ләйсән коллективы. Биебез дә, җырлыйбыз дә, уеннар да уйныйбыз. Бу коллектив Кандык төбәгендә дә, Оренбур өлкәсендә дә, Казан якларында да инде безне беләләр. Хәтта Мәскәүдән дә килгән иде дипломнар. Без инде күп конкурсларда катнашабыз.
Менә шундый ул безнең чит регионнарда яшәүче дусларыбыз. Үз ана телебезне дә беләләр, тарихи ватаннарын да онытмыйлар. Ә без аларга бары тик уңышлар һәм күңелле яллар теләп калабыз. Тапшыруыбызны халкыбызның «Эх, зилем, зиләле» дигән җыры белән дәвам итик. Аны 27-нче гимназияның Ләйсән вокаль ансамбль башкара.
Мен
Жейге ирте, урман аланында жейге кояш белән кавышып, кышлар маң тыңлыйм. Якын гына ишетелә күке тавышы. Мыңлы кышка дәшәм, әүлия кыш, бик бәхетле балалар бит без. Шул бәхетне бераз узайт әле, ызын узак булсын ялыбыз. Күке бер мәл миңа дәште сыман, бәхет бит ул ялга карамый. Укымыйча, белем алмый гына, көнне уздырырга ярамый. Сез дә, дусларым, каникулның калган көннәрен кояшта кызынып кына уздырмыйсыздар. Әдәби китаплар укып, аң белем туплап калырга тырышасыздар. Күке дә бит тиздән киләсе җәйгә кадәр тынып калар. Кышлар да багларына җим ташып, аларны тәрбияләү белән мәшкиләр. Ә без кулга китап дигән серле хәзинәне алып, аның кыйммәтле сүзләренең сирен аңларга тырышыйк. Ә менә Казан кызы гүзәл шигырьләр сөйләргә ярата икән. Ә Зәринә әнигә булышам, җырларга яратам ди. Әйдәгез, үзләрен тыңлыйк әле.
Кояш килә, гөл килә, кояш килгәч көн килә, көн килгәч төн гөл килә, гөл килгәч төн көн килә, гөл килгәч төн мин киләм, кояш килә, мин килгәч, шуңа да мин шундый киләш. Роберт Миңнуллин.
Минем исемем Зәринә. Без төрле-төрле җырлар өйрәнәбез. Шаяртма песием һәм шикерткә.
Сары күлмәк, яшел камзул кигән җырчы шикерткә. Җәй буена җырлап яши сикерә уша шикерткә. Шикерткә, шикерткә, канатларын җилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка очып китә. Шикерткә, шикерткә, канатларын җилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка ышып китә. Шитек киген ызын тәпи дәумайықлы шикерткә. Шитеклерін ялт-йылт итіп шуге бей шикерткә. Шикерткә, шикерткә, қанатларын жилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка ышып китә. Шикерткә, шикерткә, қанатларын жилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка ышып китә. Болындарның бар бизәге яме жүрші шикерткә. Тиме аңа яшасын ұл сиңа дұсыл шикерткә. Шикерткә, шикерткә, қанатларын жилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка ұшып китә. Шикерткә, шикерткә, қанатларын жилпетә. Шикерткә, шикерткә, еракка ұшып китә. Еракка ұшып китә. Шикерткә.
Мин җырларга, биергә, рәсемнәр ясарга яратам. Үзем өчен генә ясыйм.
Мара кызы Алия бию түгәрәгенә йөрим, җырларга да яратам ди.
Мин бию кружагына йөрим. Бию кружагында биергә өйрәнәбез. татар халык биюләре, удмурт биюләре, үзбәк биюләре. Дәшләр күп шунсы белән шуй. Әнигә булышам, иләрне җыештырам. Дәвескәш җырчы булырга хыялланам. Җырларга яратам. Җыр миңа яшәү көче бирә. Төрле бәйрәмнәрдә җырлыйм. Беренче урыннарны яуладым. Заманча җырларны күбрәк башкарам. Үстерәләр сөйеп, улам кызым дейеп, тидермишә җилләр яңгырлар. Әтиәниләрне үзебезә шулай, яши алсак иде кез зурлап. Рәхмәтлемен Ходайыма, рәхмәтлем һәр көнгә. Әтияни дип тә шу насип булсын һәр кемгә. Үземнең яшьтәшләремә мин саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык телим.
Менә шулай күңелле һәм файдалы үтә безнең җәйге каникулыбыз. Ә без сезгә каникулның калган көннәрендә онытылмаслык һәм күңелле итеп үткәрүгезне теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе якшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Каникулыгыз күңелле үтсен, дуслар!
Шигъри мизгел. Сәхифәне Әлфия Хабибуллина тәкъдим итә. Рауил Фәйзуллин.
Туган тел турында бер шигър. Эй кардәшем, бер хаҗатсыз койшак, телне шундый бозып сөйлисең, ил кулагын хурлап халкыңның рухын рәнҗетәмен димисең. Мискенләнмә, бакый гомер килгән тел байлыгын итмә кадерсез. Бер уйласаң, илаһи бит, изге, кеше әйткән аваз, һәрбер сүз. Һич мәртәбә түгел туган телдә җин ышына карап сөйләшү. Көчле, горур сөйләш, кирәк икән хаким телләр торсын көнләшеп. Иренмәсен туган, туган телнең асыл байлыкларын ашарга. Без вайымсыз булсак, шит ят сүзләр хәзинәңне әзер басарга. Ана телне ватып, бозып сөйләп, кешелегең генә төшә бит. Корыма тел, яман шир булып, яңа буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы шөгыл. Туган телең үги калмаса, җанын салып әйткән әткән сүзен синең аша балаң аңласа. Мәгълүм, дөнья көтү заман өчен файдалырак телләр бары да. Тик шунысы хак. Фәкат туган телдә иман иңә кеше янына. Киләчәкнең башы бүгенгедә. Нинди шатлык картлык көнеңдә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә.